O'zbekistonlik huquq himoyachilaridan biri Surxondaryoda davlat amaldorlarining qamoqqa olinishini mashhur qo'shiqdagi mana bu satrlarga o'xshatadi. Farg'onada o't yoqsam, Andijonda tutuni. Yil boshida Toshkentda bir qancha katta boylar va amaldorlar boyliklariga o't ketgan edi. Ya'ni ularga nisbatan mansabini suiiste'mol qilish, davlat mulkini o'zlashtirish kabi jinoiy ayblar qo'yilgan edi. Oradan ko'p o'tmay bu alanganing tutuni Surxondaryodan chiqa boshladi. Bundan yaqin 2 oy muqaddam Surxondaryo viloyatining tabiatni muhofaza qilish qo'mitasi raisi Ro'zigul Safarova Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan poraxo'rlikda ayblanib qamoqqa olindi. Ro'zigul Safarova yaqinlarining aytishicha, hech kim uni pora olayotgan paytda ushlagani yo'q. Kimdir bir necha yil oldin unga pora berganligini da'vo qilgan. Ro'zigul Safarova otasi To'xta Safarovning ozodlikka aytishicha 1.5 oydan buyon qizi bilan uchrasholgani yo'q. Hatto advokatga ham uchrashuvga ruxsat berilmayapti. To'xta ota qizining hibsxonada qiynoqlarga solinayotgani haqidagi xabarlarni eshitganini aytadi.
Biz nima qilarimizni bilmadik hech. Mening bolamni mana shu bugun 1 oy 7 kun bo'ldi turmada yani. Na ko'rsatadi, na qo'yadi. Nimani tekshirib, nimani topsa buni bilmaymiz. Mana jigarlari bolamning jigarlari shishib ketgan. Hozir jigari og'rib shikib yotibdi deydi. Buni chiqarmaydi. Buni davolatish uchun yo'l qo'ymaydi. O'shaning olib kelgan vitskasini ham bular dokumentga qo'shib olib ketib qoladi. Bermaydi. Umuman bir oydan beri ham ko'rsatmaydi. Mana bugun ham yenasi borib, jilob-jilob ko'zi shishib uyga kelib mani kasal bo'ladi. Bir ko'rayin bolamni o'lmaydi, ko'rayin deb mana uyga kelib kasal bo'lib boshida o'tiribdi.
Deydi To'xta Safarov. Surxondaryo viloyati tabiatni muhofaza qilish qo'mitasi raisi sifatida 10 yildan buyon ishlab kelayotgan Ro'zigul Safarovaning qattiqqo'l rahbar ekanligi aytiladi. U hatto katta mansabdorlarga ham tabiatni o'z shaxsiy maqsadlari yo'lda foydalanishga yo'l bermagan deydi o'z ismini oshkor etilmasligini so'ragan qumqo'rg'onliklardan biri.
Boshqa viloyatlarda ham tabiatni muhofaza qilish bor, lekin Surxondaryo viloyatini shu tabiat muhofaza qilish qo'mitasi raisini juda qattiq qo'l, juda bironta inson bir daraxtni bexos kessa juda katta jarimalarga tortadi degan ovozlarni eshitganmiz. Opa juda qattiq qo'l, menman degan juda bir eskidan ishlagan kolxoz raislari ham shu juda iltimoslar bilan biron bir marta majburiyatdan yoki jarimalardan qolganini eshitmaganmiz. Juda katta jarimalarni qo'llab juda nima edi, qattiq qo'l edi deb eshitganmizda.
Deydi, o'z ismini oshkor etilmasligini so'ragan qumqo'rg'onliklardan biri. Bu odamning aytishicha, Ro'zigul Safarova viloyatdagi katta mansabdorlarning birortasining dumini bosib qo'ygan bo'lishi mumkin. 2004-yildan buyon Dino tumanining hokimi bo'lib ishlab kelgan Abdusamad Hojiqulovning hokimligi ham kimlargadir ma'qul kelmagan ko'rinadi. Bundan bir oy oldin sobiq hokim yo'l harakati xavfsizligi xodimlaridan birini kaltaklagani ortidan hibsga olingan va shundan so'ng unga bir qancha iqtisodiy ayblovlar qo'yilgan edi. Dinovlik Abdullaning aytishicha, aslida Abdusamad Hojiqulov hokim etib tayinlangandan so'ng Dinovda ijobiy tomonga qarab hech qanday o'zgarish bo'lmadi.
Hokimni uncha foydasi tegmagan, faqat o'zi uchun harakat qilganda qasr uylar qurib qo'ygan, Toshkentga qatnaydigan avtobuslar olgandi, taksilar bor edi. Umuman faqat o'zi uchun ishlaganda, o'zi moldan yig'ib to'lagandi ancha. Mana ko'plar aytadi, uyiga borganlar shu parvoli bor ekan, ikkita kamaz bemalol kirib chiqsa bo'lar ekanda. Shuning uchun qasr qurib qo'yganda endi uylar chekka-chekka joylardan yer olgandi, fermerlik qilib to'lagandi. Keyin o'zini og'aylariga do'konlar qurib qo'yilgandi, mana soliq xodimlari teginmasdida shu hokimni jiyani urug'i deb birontasi qilolmasdi. Prokurori ham nalogdagisi ham moliyadagisi ham birontasi teginmasdida bemalol bilganini qilardi.
Deydi Dinovlik Abdulla. Uning aytishicha, mamlakatning janubiy shaharlaridan biri bo'lgan Dinovda mahalliy hukumat bilan mahalliy boylar o'zaro kelishib ish qiladi va bu shaharni dunyodagi nomdor shaharlarga qiyoslashadi.
Endi Dinovga Dinovni sovet paytida, sovet davridan beri shu Texas yoki Bombay degan nom bilan ataydi-da. Endi Dinovga rahbar bo'lib kelgan odam shu dinovliklarni agar aytgan qilmasa shu uzoq turmaydi-da. Amalda uzoq turmaydi-da. Yo qamalib ketadi, yo ishdan chiqib ketadi-da. Endi puldorlar ham ko'pda, ildizni otib ketganda ular puldorlar. Shu mana chekkadan keladigan odamlar qo'rqadi Dinovga ishlashga.
Deydi Dinovlik Abdulla. Norasmiy xabarlarga ko'ra, Dinov tumanining sobiq hokimi Abdusamad Hojiqulov ham hozir viloyat Milliy xavfsizlik xizmatining tergov hibsxonasida saqlanmoqda. Ezgulik jamiyati xabariga ko'ra, Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan Surxondaryo viloyati soliq boshqarmasi boshlig'i Rustam Qo'chqorov, Termiz shahar harbiy garnizoni boshlig'i podpolkovnik Vladimir Tsoy va Termiz shahar mudofaa ishlari bo'limi boshlig'i Akmal Ahmedovlar ham poraxo'rlikda ayblanib, qamoqqa olingan edi. 2 oylik tergovdan so'ng Rustam Qo'chqorov va Vladimir Tsoyning ozodlikka chiqarilgani aytiladi.